Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас на хвилях Радіо Марія і хочу вам сказати, що досить таки часто у нас сталася дуже така добра, гарна традиція, коли ми маємо з вами можливість знайомитися із досить видатними, я би сказала, навіть такими екстраординарними постатями, які приходять, які дають згоду, які з яких ми просто от щасливі з того, що вони знаходять просто для нас хоч трохи часу у своєму такому напруженому графіку. І завітають до нас у гості за посередництвом пані Наталі Архангельської, яку ви теж уже знаєте, з якою трохи знайомі. Ось, власне, вона запрошує своїх знайомих друзів і сьогоднішній наш ефір не є виключенням. І сьогодні у нас у студії теж є гості. Гості у нас є, це, власне, пані Наталя Архангельська та Петро Фадійович Панчук. Зараз за кілька хвилин я, власне, їм передам слово. Будуть бесідувати у нас вони. Якщо у вас на протязі передачі також з'являться якісь запитання, то можете нам телефонувати. Я вам ще раз нагадаю телефони прямого ефіру 044-577-56-45, 577-56-46. А також мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отож, шановні, запрошую вас до діалогу, до того, щоб послухати цих надзвичайно талановитих людей. І, будь ласка, я вам передаю слово, ну і, звичайно, вітаю у нашій студії.
Студія, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, актор театру Франка, дуже гарний актор Петро Панчук. І будемо говорити про життя, про Бога, про творчість, про все.
Я думаю, що більшість слухачів мало знайомі із Петром Фадієвичем, тому якнайповніше, якнайширше, я думаю, що ваша біографія досить цікавою, адже ви і актор, хоч ви й не дуже, подобається вам це слово, але і режисер, ось, і маєте, значний вклад внесли у розвиток і театру, і вже говорили, що маєте свої якісь надбавки, здобутки, плани, тому будь ласка.
Мені починати говорити?
Так, будь ласка, нехай знайомляться з вами слухачі.
А автобіографія, то нам години мало буде.
Я хотіла сказати так, що не можу не згадати, як я зустріла пана Петра 15 років тому біля консерваторії, і мене просто вразили його слова. Я смиренний християнин. Так, він гарний актор, але він ще дуже віруюча людина, істинно віруюча. Ну, і я дуже прошу його розказати, яку роль грає Бог в його житті. Ну, звичайно, що провідно, але як веде його Бог по життю і по творчості?
Ось, власне, Петро Фадійович, можете розповісти, ага, навіть починаючи з дитинства, можливо, теж згадаєте чи бабусю, чи своїх батьків, звідки ви дізнались взагалі і про Бога, і звідки у вас прийшло це таке натхнення до театру, звідки це з'явилося? Можливо, у вас батьки актори, чи можливо, вас привели десь до театру і ви захопилися чимось? Будь ласка, розповідайте.
Добре, Таня, стільки питань, що я треба відібрати якесь одне русло, по якому я попробую щось говорити. То, що Наталія сказала, що я сказав смиренний християнин років 15 тому, видно, я сказав, не подумавши, тому що до смирення, як до неба рачки, і не ночувало там смирення. Це я вже зараз розумію, в 60 років. Тоді був самовпевнений і думав, що смирення легко так упіймати. Не так. Ну, а як я прийшов до Бога? Знаєте, Бог спочатку до нас, Бог говорить шепотом любові. Це ти вийдеш на вулицю, подивися, сонечко світить, дитинка пробігла, вітерець. І якщо ти цього шепоту любові не чуєш, Бог говорить до тебе потім голосом совісті. Голосом совісті. Тобто ти десь злукавив, ти десь розізлився, ти десь поступив нечесно. Тоді говорить, після шепоту говорить голос совісті. Коли людина не чує голосу совісті, Господь тоді говорить до тебе рупором страждань. От, власне, в 42 роки до мене Господь заговорив третім способом. Бо цих два ні шепоту, ні голосу я не чув. А страждання я почув. Як прийшов до Бога, я на перше місце ставив театр. Я дуже був відданий і хотів, я любив театр. І боровся за справедливість. Зі всіма боровся, не дивлячись на вік людини, на звання людини, на її соціальне положення. Я зі всіма боровся і всім доказував свою правду. Закінчилося тим, що я всіх переміг і залишився з прапором переможця один. Глянув кругом себе, а кругом нікого, ні однієї людини. Всі розбіглися, друзі, товариші, діти, сім'я. І тоді Господь заговорив цим третім голосом, і я зрозумів одну річ. Ти неправильно ставив пріоритети. Не на першому плані повинен бути театр, а на першому плані повинен бути Бог. Я тоді сказав, коли ніколи стало, коли нікого кругом мене не було, я сказав: Господи, мене привела в церкву актриса Оксана Маляренко, яка зараз монахинею в Єрусалимі. А її чоловік Володя Маляренко зараз послушник в Іонінському монастирі. Вона мене привела до церкви. Я пам'ятаю, як я там розплакався. Як в душу попала благодать, і душа почала плакати від відчуття своєї нечистоти, тому що ти порівняв. В підсвідомості видно, чого плаче душа. Від того, що вона бачить, яка вона нечиста, і яка чистота приходить. І от тоді, коли ти сказав: Господи, тільки ти мене не залишай. І коли ти на першому місці поставив Господа, все друге вирівнялось, тому що я вже, торкаючись теми театру, до 42 років я нічого не грав. До 42 років я грав масовочка і епізод. І коли я для себе назвав, я зробив операцію на собі без наркозу, тобто я сказав: Петро, треба було себе вести так, 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 так. Тоді ти будеш мати те-те-те-те-те. Ти будеш себе так вести? Ні, я так не буду вести. Тоді ти не будеш мати того, чого ти хотів. Ні ролей, ні визнання. Тоді я відмовився від цього всього. І тоді все прийшло. Коли я поставив Бога на перше місце, тоді все прийшло. І ролі, і робота, і визнання. От так коротко на тему Бог, як Бог веде тебе. Але він, от якби, я так по-дитячому кажу, він якби дивиться: ага, ти хочеш без мене? Ну, в тебе років небагато, а я вічний. Ну, подивимося, давай, як ти будеш без мене досягати. Як в народі кажуть, без Бога ні до порога.
Так.
Я хотіла сказати, що голосом страждань Бог, да, дійсно. І це така, ну, я б сказала, дуже талановита фраза, тому що до мене теж Бог заговорив голосом страждань. І десь приблизно у такому ж віці. І це дійсно приводить тебе, я вірила з дитинства, але це дійсно приводить тебе до Бога, ну так вже капітально, і ти відкриваєшся перед ним і розумієш, що Бог – це любов. І навіть коли ти отримуєш любов людей, ти розумієш, що через них говорить Бог. От, скажімо, ви граєте в Наталці Полтавці Возного. Ну, це людина, яка любить, але вона все ж свою нареченну віддає в руки іншого люблячого чоловіка, тому що розуміє, що Наталка любить саме того, чи Петра. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи не Бог веде його рукою Возного? Ну, такий шлях мирний, добрий, чистий.
Звичайно, будь-яке діло такого гатунку, як робить персонаж Возний, без Божої сили зробити неможливо. Не можна віддати людину, яку ти любиш, іншому без Божої сили. Тому тут безумовно, безумовно.
Я знаю, що ви дійсно почали нове життя після 42 років. І нове життя, життя з Богом, увінчені з жінкою, з дружиною. У вас син, якого ви назвали Серафимом. Одразу ж на пам'ять спливає Серафим Саровський. І скажіть, будь ласка, а як поєднується той позитив, який ви, ну, несете в своєму житті з гранням такої ролі, як, скажімо, в «Хазяїні», де показана людина нещасна, глибоко трагічна і, скажімо так, безбожна. Але людина непогана, ну просто людина, яка заблукала. От як ви бачите цю роль? Це одна з ваших все ж таки, ну так, відносно нових ролей.
Бачите, будь-яку роль, яку б я не грав негативну, все одно я як актор є адвокатом ролі. Я не засуджую людину, я просто виявляю ці негативні якості, ці пороки, які є в людині, я її виявляю. Но людина – це Боже створіння. Адже в рай попав першим. Розбійник.
Да, добрий розбійник його називають, да.
Тому, але як актор, я мушу, коли граю цю негативного персонажа, я мушу більше набрати в душу любові, щоб ця негативні якості, які є у персонажа, вони не прилипали ні до мене, ні до глядача. Тобто, граючи негативного персонажа, я маю більше віддатися молитві, щоб в душу попало більше благодаті, щоб ці негативні речі не попали на глядача.
І ось, будь ласка, Петре Фадійович, розкажіть нам, повернемося ще таки до ваших, мабуть, юнацьких років. Ось з біографії видно, що ви народилися у сільській місцевості на Волинщині. Звідки у вас з'явилася ця жага, зацікавленість до театру? У вас батьки, хтось із акторів, чи, можливо, десь ви познайомилися у студентських роках? Звідки прийшло це бажання зайнятися акторською мистецтвом взагалі до гри, до театру, до перевтілення? Ось як це народилося у вас?
Із того часу, звідки я пам'ятаю, тому я думаю, що це ще є генетично, мені розказували про мого діда, баби. Але із того моменту, як я пам'ятаю, театр до мене війшов в моє дитяче життя як тайна. Як тайна. В нас в селі був такий дивний чоловік, Йосип Пантелеймонович Борисов. Він був сільський коваль, столяр. Він робив різні, він спектаклі ставив в нашому селі. Він робив парики, грим, декорації сам. І на Новий рік він ходив, у нас називалося козярі або перебиранці. Тобто Дід Мороз, там ходив торгівець, єврей, козак, музиканти. І от вони заходили до нас додому, і я, як зараз пам'ятаю, я сиджу на ліжку, застелене рядном, а внизу тоді ще не було матрасів, була солома. Я сиджу, і от вони заходять. Але там такий момент був. Вони в нас в другій хаті переодягалися. Вони переодягалися в другій. Заходили люди. Я бачив, хто це. Йосип, Арсенько, Фадій, мій батько. Я їх бачив. Вони на другій хаті переодягалися. І коли вже вони виходили, я бачив інших людей. І у моїй дитячій фантазії якось воно в уяві дивно поєднувалось і не поєднувалося. Я бачив, я чую голос, то їх, а личина інша. І це мене дивувало. Оце, мабуть, перший момент дивування цього тайни, невідомості притягнуло мою душу до цього. І ще я запам'ятав один момент, коли Дід Мороз приходив до мене, мені років було 6, і він питав матері, а Петя, ваш синок, ваш слухає? Слухає? А я знав, якщо я скажу слухає, мати скаже слухає, значить він дасть подарунка. І мати каже, так, він мене хороший хлопчик, він мене слухає. І Дід Мороз давав мені подарунка. Я радів подарункові і довго потім не міг збагнути. Чого мати збрехала? Я її ніколи не слухав. Тобто це перше дивування від від переодягання. Був другий момент. В нас стояла на тій ж самій хаті, де переодягалися перебиранці, була стара скриня. В цій скрині була материна, ще за Польщі куплена сукенка. Я переодягався в цю сукенку, вдягав хустину, відкривав двері і з'являвся перед матір'ю. І мати казала, яка в мене гарна дівчинка. І оця радість від того, що ти когось здивував, воно теж це зерно, яке посіяло, попало в душу дитині. І оця тайна і бажання здивувати були першими поштовхами для мого руху до театру.
Скажіть, будь ласка, в кайдашевій сім'ї ви граєте кайдаша. Це вважається комедією, і люди сміються, ну, коли дивляться цю п'єсу. Але кайдаш, я вважаю, трагічно гине, він п'яний, втопився в лужі. Ну, це чи не показано в цій геніальній п'єсі, геніальному творі Нечуя Левицького, трагедія українського народу? Трагедія, яка пройшла через одну сім'ю. Але все ж таки трагедія, а не комедія. Хоча у будь-якій ситуації є і місце сміху, але ну, якось я плакала. От що ви думаєте взагалі?
Безумовно, Наталь, безумовно. Відносно п'янства і кайдаша, п'янички, я до десь 50 років я не взяв спиртного, я не вживав абсолютно до 50 років. І це був мій свідомий вибір. Я грав по весілях. Мені забороняли грати по весілях, говорив директор, ви там сп'єтеся і так далі. Я дійсно бачив кругом себе людей, хороших людей, і вони зараз по життю є, люди хороші. Але оце до чого довів гріх винопітія. Тому я в дитинстві собі сказав, ні, я не буду пити горілки, тому що я бачу, я не знаю, чи я стримаюсь. Тому я дотягнув до 50 років. Зараз я можу випити вина, а до горілки в мене нема смаку. Тому ви правильно сказали. Але коли ви сказали про кайдаша, там є інший для мене болючий момент. Я його ніколи не казав. Ні на радіо, ніде. А зараз я скажу. Ви пам'ятаєте, там є момент, син б'є батька. І от коли я граю це як драму. А мені кажуть, ну це ж комедія, ну син дарив батька, він упав, задер ноги, і навіть хтось там десь засміявся. А я внутрі граю зовсім інше. Граючи цю ситуацію, я прошу пробачення в свого батька. Тому коли я прийшов зі служби, і в якийсь момент я гуляв десь там в хлопцях, десь там в клубі, приходжу додому, а батько лежить, старший батько, і каже, виключай світло. Я там що-то завісив. Він знову, виключай світло. Я вриваюся в кімнату до батька, і він встає, а він вже спав. Я його не бив, але я взяв його руки, стиснув, поклав на підлогу, і я по сей день пам'ятаю зав'язки на підштанниках батька. І оцей гріх, який я зробив по відношенню до батька, я не вдарив його. Але він вже зі мною більше 40 років, я його ніяк не можу виплакати. І тому, граючи цю сцену Кайдаша, я не можу грати комедії. Тому що це не смішно. Це боляче. Мені. І глядач це відчуває.
Скажіть, будь ласка, ви щойно повернулись з свого рідного села Лобачівки. Почався сезон драмою, перехресні стежки. Але в Лобачівці у вас є свій театр. От правильно Таня сказала, ви ще й режисер. І режисер, я так думаю, що гарний. Я подивлюся обов'язково. От, і скажіть, будь ласка, от як творча людина, як людина, яка шукає Бога, взагалі як людина, ви не замикаєтесь в рамках театру Франка, ви пішли до людей в своє рідне село, ви згадали своє дитинство, коли ви грали, і ви ставите спектаклі. Розкажіть, будь ласка, про цю сторінку вашого життя, тому що, ну, і в селі багато дуже талановитих людей в селі є, і їм потрібно теж цей ковток свободи, творчості, ну, Бога, я б сказала, теж. Скажіть.
Я сам собі ставив запитання, для чого мені, акторові, який грає в театрі, першому театрі України, який грає і в прекрасному театрі російському в спектаклі «Везде один» Михайла Юрійовича Резніковича, роль Шевченка, який грає і ставить в Бориспільському муніципальному театрі, для чого йому ставити в якомусь самодіяльному театрі, а власне його ще і не було тоді, цього самодіяльного театру, для чого мені це? І я розумію, відповіді, мотивації однієї немає. Є декілька мотивацій. Чому я всю відпустку, вже років 6, там в селі, і всю відпустку не виходжу із цього затхлого, напіврозваленого будинку культури. І я собі для себе дав одну ясну відповідь. Я пам'ятаю своє дитинство. Я пам'ятаю ту любов дядьків, дідів, бабів, які віддавали мені, дитині. Я жив окутаний любов'ю, і цю любов я пам'ятаю. Потім я пішов вчитися, став працювати в театрі, і у мене виникає потреба цю любов віддати людям, які живуть на цій території, в цьому моєму селі, може їм дітям, може їм внукам, тому що ті, які відійшли, я віддаю любов через молитву, упоминаючи. У мене є пом'янник, де більше 300 людей, яких я упоминаю у молитвах. Але ці, їхні діти, внуки і правнуки живуть тут. Я розумію, так, час збирати каміння, час розкидати каміння. Є потреба віддати. Був би я хорошим спортсменом, футболістом, я би там організував хорошу команду футбольну. Був би я бізнесменом, я би побудував там новий будинок культури або заасфальтував би дорогу. А так як я актор, я більше нічого не вмію робити толком, то я вирішив створити там театр. І історія створення цього театру, вона... А потім ще одна із мотивацій. Ми коли жили на Заліссі, на хуторі, і коли мати коли переселяли насильно в село до колгоспу, то мати, мені було 2 роки, і мати каже, я плакав і казав, я хочу додому. От коли мені вже перейшло за 50, мені зараз 60, я теж став як маленька дитина і десь внутрі заплакав і сказав, я хочу додому. І оце повернення додому, повернення з того гнізда, з якого ти вилетів, і бажання подякувати. А третє, мотивація, думаю, та я грав пів Європи в країнах, я грав в Сполучених Штатах Америки, я в Африці грав, а в своєму селі не грав. І тому, взявши доярок, директорів вчителів, завучів, учнів, агрономів, довозчиків, охранників, я взяв і поставив спектакль «Мартин Боруля». Спочатку я взяв допомогу із нашого театру. Євген Свиридюк, Наталя Ярошенко допомагали мені в цьому. Допомагала в одній виставі солістка ансамблю «Древо» Аня Охримчук. Потім на виставу Шукшина приїхала з Москви актриса Марія Караман. В репетиційному процесі приймала участь з Польщі, з Варшави, з театру Магда Важеха. Я сміюся, я сказав, я Польщу і Росію заставив працювати на Україну. Це були 3 вистави, де були, і сам я грав, де професійні актори допомагали і підтримували, тримали планку, до якої тягнулися самодіяльні. А от вже зараз останню виставу ми на Мазайло, де немає ні одного професійного актора. Вони самі грають. Ну от, от така короткий екскурс в історію сільського театру.
У мене 2 питання. Скажіть, будь ласка, де ви грали в Африці? А друге питання, я так зрозуміла, що ви молитесь майже щодня. І що для вас є молитва?
В Африці я був на міжнародному фестивалі експериментальному в Каїрі, де мене запросив режисер з Америки, який ставив спектакль із канадським актором, але коли треба було приїхати, актор захворів, чи в нього там якась сімейна обставина, він не зміг, і він сказав, Петро, є 2 тижні, що ми можемо зробити за цих 2 тижні, яку виставу, щоб привезти в Каїр на фестиваль. І я видумав спектакль на тему Саломеї. Це голова Іоанна Хрестителя. І от там я цей спектакль 2 рази зіграв. Це була в Африці. А пробачте,
молитва.
Уточніть, я прослухав, я зосередився.
І ви багато молитесь, я так зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а що для вас є молитва? Щоденна чи майже щоденна?
Уже... Я, знаєте, коли я вперше прийшов в храм, і єромонах, отець Ігнатій, запитав, Петя, скільки тобі років? Я кажу, 42. Він сказав, да, уже треба думати о вічності. Я тоді якось так, куди вічності? Я ще тут не нажився о вічності. А коли мені вже 60, то я вже саме життя змушує думати про вічність. Ти вже подивився на тому житті, ти розумієш, ну тут все кінечне. І слава кінечна, і ролі кінечні, і здоров'я, воно не безкінечне, вже теж я відчуваю. І тому потреба. І потім ти можеш, ніхто кругом тебе не буде завжди танцювати. Я кажу товаришу, ми в нашому віці, ми мусимо для себе одну річ зрозуміти, що один момент ми можемо, ось в нас є шанс залишитися одному. І от ти думаєш, а що ти будеш робити, коли ти залишишся один? Один священник сказав, ну добре, ви без Бога можете прожити. Ви можете прожити без Бога. А як ви без Бога вмирати будете? Тому потреба в молитві, ну це вже потреба. Без цього я відчуваю, яке життя прісне, нецікаве, ну це вже потреба, як їсти, пити.
А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що спектакль поставили Соломея. Іван Хреститель був чистою, святою людиною і загинув. Що ви думаєте про страждання невинних людей взагалі? Він був праведником, ну звичайно, що.
От. Є страждання, будь-які, те, що трапляється з нами, воно має Божий промисел, і Боже значення, і Божий урок для кожної людини. Тільки я не знаю, за що мучаться праведники, я не праведник. Тому я не можу. Я можу те, що я прочитав, але це я навіть і говорити про це не буду. Це ця територія, де не моє діло. А ми страждаємо не за наші гріхи. Не стільки, но часом буває не стільки через що, а ради чого? Тобто не за минуле, як би скажемо, не за те, що ти зробив у минулому, а може для того, щоб ти не зробив в майбутньому, не схибив. Може тому нам даються якісь такі... Ну от в мене вже 2 роки болить нога. Я її що-то тру, до лікаря не ходжу. Я розумію, вона не дана тобі, вона для чогось дана. Бо якби тобі дати 2 хороших ноги, то ти б зараз так скакав, ну, в тебе ж сили є, ти б кудись скакав, біг би. А зараз, якби Господь каже, тихіше, тихіше, тихіше. Нема вже куди бігти, попереду вже там ясно, що. Помаліше. І в тому дається тобі болячка в ногу. І от ходи і храмай собі там на ті нозі. Тому я не можу дати якоїсь загальної відповіді, для чого страждають той чи інший чоловік, чи чому страждає невинна людина, це така обширна тема. Я можу тільки якісь, як би казати, розсуждати от вєтра голови своє я. Ну, воно може не мати ніякого відношення до істини. Тому давайте я не буду на цю тему говорити.
Якось ви сказали в одному із інтерв'ю, що взагалі актор повинен мати чисту душу. Що ви маєте на увазі, що саме, от ви коли теж добираєте, наприклад, у своєму сільському театрі чи колеги, ви звертаєте увагу ось на людину, які вона має якості, так? І чи у вас є сміливість, ну, вже не критикувати, чи як до цього ви говорили, що залишилися з прапором, але чи от навчилися ви відчувати людей і бачити їхню душу, яка вона чи трохи лукавить, чи вона світла, і чи маєте взагалі відвагу, наприклад, уже зі свого досвіду, наприклад, трошечки направити на шлях?
Ну, звичайно, ми всі бачимо якось, ми не так бачимо, як ми, може, відчуваємо. І в нас такі моменти були, в наш сільський театр приходили різні люди. Приходили ті, які поражені гріхом вінопітія. В нас працював хлопець з церебральним паралічем. В нас приходив хлопець, в якого було на бумажці написано, видана йому справка із диспансера «Дібіл». І ці люди приходили. Інша річ, що чи приживалися вони. От ті, які приходили, і десь один спектакль, або навіть тільки репетиційний процес, і вони самі відпадали. Тобто це середовище, яке недавно ми грали, грали спектакль «Мина Мазайло», і запросив актрису подивитися, і Наталю Лісову, актрису із цього, з Львівського театру Заньковецької. Вона дуже була вражена цим спектаклем, який ми поставили, і каже, чого в нашому театрі не може бути такої правди і життєвою. Так от, коли ми вже сиділи після спектаклю, одна наша сільська актриса каже, Петро, а ця Наталя виступала і щось говорила за столом. Вона каже, Петро Фадієвич, ви привозите завжди таких добрих людей. Ну, подібне буде притягуватися до подібного. Я привожу в село добрих людей, а поганих для чого мені привозити? Звичайно, привожу добрих. А то, що я бачу якісь якості, скажімо, негативні, які проявляються, може, в цього сільського, хоча вони там під час роботи не дуже проявляються, то, бо я все-таки, їм не вигідно при мені проявляти свої, я для них все-таки авторитет. Але якщо я навіть бачу якісь якості, які мішають роботі, ну що ж зробиш? Я ж розумію, це не те, що взяв зілля, вирвав, і все, і воно, я ж не ісцілю його. Тому приходиться працювати з врахуванням оцієї якості. Ну, а працювати треба.
Скажіть, будь ласка, а що ви зараз репетируєте в театрі Франка? Які у вас такі нові ролі будуть? Що нам чекати?
Поки що нічого не чекайте, бо я тільки що в цьому сезоні зіграв скупого. Роль надзвичайно тяжка і в першу чергу фізично для мене важко, найважча із всіх ролей, роль скупий фізично. І роль потребує росту, потребує погляду туди, тому я поки що не спішу брати кількістю. Я розумію, те, що є, треба покращувати ті ролі, які є. Нового поки що немає. І потрібен час трошки, якби, оглянутися. Оглянутися на те, що ти зробив, і що ти маєш робити. Потрібно паузу взяти.
Ну, Мольєр – це класика. А як ви вважаєте, він пов'язаний з нашою сьогоднішньою дійсністю? Тому що скупий – це така тема, скажімо, яку, ну, на кожному кроці зустрічаєш. Скупий, щедрий.
От ви і відповіли на моє запитання. Класика, а на кожному кроці зустрічаєш зараз. Дуже актуальна тема.
На жаль, ми маємо ще буквально 5 хвилин, і от на кінець я би хотіла запитати вас і як актора, і як звичайну людину, ось дійсно, ну, не скажу, скільки років будете жити, але якщо маєте, наприклад, 60 уже, у вас уже багатющий досвід за плечима, у вас, ну, не знаю, ну, скажімо, пів життя вже прожили. Як ви не зовсім оцінюєте, але от взагалі ваше бачення вашого життя, ви ним задоволені? Ви вважаєте себе реалізованою людиною? Ви відчуваєте себе щасливим? Ви відчуваєте, що ви досягли всього того, чого хотіли? І ось у вас є вже той мир в серці? Чи якось у вас ще є ще більше планів, можливо, ніж було до цього? Ось як ви бачите себе вже із перспективи свого віку?
120 років він буде жити.
Ну, дай Боже, і 150, геніальні люди, вони завжди потрібні. Але з того, що зараз
120 точно.
Наталя, коли мені було років 18, я казав, я буду жити 120 років. Ну. 18 років – це була абсолютна переконаність.
Я вгадала.
Так, коли мені вже стало десь 40, я зрозумів, ні, 120 – ні, я буду 90 жити. А зараз, коли мені вже 60, я думаю, Господи, дай мені ще один день прожити. Я зараз не ставлю планів дуже наперед, тому попереду, от в нас в селі біля кладовища жив Юрко. Юрко. І в нас кажуть, і тому в нас так стало, я можу сказати, попереду в нас Юрко. Тобто я знаю, що попереду. Я вже не тішуся, що я ще якусь мені дадуть нагороду, якусь там цяцьку. Дадуть, дякувати буду Богу, що дали. Зараз я розумію, я буду працювати, я хочу працювати чесно, я хочу віддавати все, що в мене в душі, віддавати. Але це вже не на першому місці. На першому місці, ну, пробачте, про це не говорять, ну, от сьогодні стояв я на літургії і просив, Господи, дай мені постійної молитви. Дай мені постійної молитви. Тому що солодше за постійну молитву. Ну, немає нічого. І я розумію те, що я казав. Нам зараз, що я казав товаришу, нам зараз треба навчитися молитися. Нам навчитися молитися. От чого, я розумію, треба вчитися на той час, що нам відпущено. А скільки відпущено, то ми ніхто не знає, бо ми не
120.
Дякую. Приймаю.
Я хотіла ще сказати, що ще ж Серафим повинен розправити свої крила. Так що живіть 120 років.
Дякую.
От, і я хотіла, значить, ну, на кінець нашої бесіди, я, звичайно, прочиту вірш, прочитаю, тому що я журналістка і поетеса, присвячений Богу на цей раз, тому що дуже у нас така бесіда була. А потім ви, ну, скажете, побажаєте слухачам те, що ви захочете. Невмируща доля, невмируща, серед болю, крику і жалю, Боже мій, в святий і вседесущий, я тебе по-справжньому люблю. Ненаситна доля, ненаситна, щастя хоче і бажає знов, щоб зростали на камінні квіти, мов моя неспалена любов. А коли прийшло до хати гори, чорний день постухав у вікно, крізь безжальну ніч голодомору я прийшла і воскресла все одно. І коли мені ламали руки, щоб не пускати до життя, і на чорній вулиці розлука плакала, мов стомлене дитя, дощ прийшов над золотавим плесом і упав на зоряну ріллю. Встала я і в сотий раз воскресла, лиш тому, що я тебе люблю.
Дякуємо, пані Наталя, ваші вірші, як завжди, із глибини душі і серця. Дуже дякуємо, що ви з ним своєю творчістю, своїми емоціями, переживаннями, що ви ділитеся із нами. Дуже дякуємо. Ну і на завершення, ще Петро Фадійович нам скаже декілька слів.
Гарних.
Так. Як їх вважаєте за потрібне?
Гарних.
Давайте я скажу. Може, вони не гарні, може, вони комусь не сподобаються, але вони, по-моєму, вони ці слова істинні. Якщо ти хочеш блага собі, думай про сім'ю. Якщо ти хочеш блага сім'ї, думай про державу. Якщо ти хочеш блага державі, думай про Бога.
Гарні слова.
хіба що амінь хочеться додати. Насправді, знаєте, цілу передачу я змушена весь час слідкувати за часом, але насправді цього робити не хочеться, адже в такому теплому товаристві цей час летить дуже швидко, і мені дуже шкода, що мусимо завершувати. Я просто впевнена, що у вас настільки невичерпна просто душа, і скільки могли б з вас, не знаю, брати приклад, прислухатися, вчитися. Ви просто настільки такий простий і геніальний, у вас настільки багато всього, так, що просто цю розмову зовсім не хочеться якось закінчувати. От я теж слухаю, і просто настільки правильних пріоритетів, настільки вже сформованого світобачення, ось, знаєте, не завжди зустрінеш це навіть і, вибачте, у людей похилого віку. А, власне, дав вам Бог таку благодать, знаєте, якось вже тут, на землі, якось розуміти більше за земну славу, більше за якісь таку суєту земну. Ось настільки у вас таке правильне світобачення, знаєте, і я теж можу сказати, що, знаєте, є у вас ось ця чиста душа, про яку ви говорили, що актор її повинен мати. Ось я так відчуваю, що, власне, ви її і маєте. Це якось навіть просто відчувається серцем до серця. І я теж бажаю вам, щоб ви ось цією солодкістю насолоджувалися теж від молитви, від спілкування з Богом. І те все, чим ви наповнюєтеся, щоб дійсно передавалося і іншим. Воно з вас просто плине. Тому я ще раз дякую, дійсно захоплююсь просто вами, вашим світобаченням, взагалі просто як людиною, як актор, це само собою. Ви говорила вам, що маєте тих здобутків, але ви теж знаєте, що не це основне, ні папірці, ні медалі, а те, що залишиться ще на довгі-довгі роки після вас. І я впевнена, що ось ваш навіть сільський театр, так, ви насправді не даєте їм тільки ролі, наприклад, від грання, ви даєте їм набагато більше. Ваша увага, ваш час, ваша любов, все, ваш досвід, все те найкраще, що ви зібрали, ось ви це передаєте. І ось я впевнена, що прийдуть ще не одні десятки років, і просто ви це отримаєте з сторицею. Я вам цього бажаю, щоб про вас не забували, не пам'ятали тільки про ролі, пам'ятали просто як людину, як батька, як наставника, просто щоб ви цим теж і раділи.
Так, да, дуже благодатна передача і така натхненна. Вона дає нове натхнення для нових творчих злетів. І хай вам щастить, з Богом вам.
Дякую.
Дякую і нагадаю вам ще раз, дорогі радіослухачі, що у нас у прямому ефірі була журналістка, поетеса пані Наталя Архангельська і народний артист України, заслужений артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, актор, режисер Петро Фадійович
Панчук.
Отож, я сподіваюся, що ви будете ще довго і довго смакувати нашу розмову. І через кілька хвилин у нас буде коронка до Божого милосердя, на яку я усіх вас запрошую. А зараз будемо мати ще буквально кілька секунд для просто спокійної музики, щоб підняла вам трошечки теж цей настрій, і в цій благодатній розмові ви ще трошечки перебували.